Kapitulli 10.
Pastaj pash një angjël tjetër të fortë që zbriste prej qiellit. Ai ishte i mbështjellë me redhë në kokë, kishte një ylbe. Fytyra e tij ishte si dielli, ndërsa këmbët i kishte si kolona zjarri. Ai mbante në dorë një libër të vogël të hapur. Këmbën e djathtë e vuri mbi det, të majtën mbi tokë dhe thiri me zë të fortë si çulërin luani. Kur thiri engjëlli, gjëmuan dhe 7 bubulimet. Kur gjëmuan 7 bubulimet, doja të shkruaja, por dëgjova një zë nga qielli që më tha:
mbaj të fsheta ato që than 7 bubulimet dhe mos i shkruaj.
Engjëlli që pashtë që ndronte mbi det dhe mbi tokë, ngriti dorën e djathtë drejt qiellit dhe u betua për atë që jeton në shekuj të shekujve. Atë që bëri qiellin, tokën, detin dhe sa janë to.
Ai tha: nuk do të vonojnë ditët kur angjëlli i shtatë do t'i bjerë trumbetës dhe atëherë do të përmbushet plani fsheti Perëndis, sipas ungjillit që u dha profetëve, shërbëtorëve të tij. Zëri që dëgjova prej qiellit më foli përsëri dhe më tha:
shko dhe merr librin e hapur nga dora e angjëllit që qëndron mbi det dhe mbi tokë.
Shkova tek angjëlli dhe i thash të më jepte librin e vogël. Ai më tha:
merre dhe gëlltite, do të të hidhroj barkun, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si njanti.
E mora librin e vogël nga dora e angjëllit dhe e gëlltita. Ishte i ëmbël si mjalti në gojën time. Po kur e hëngra, më hidhrua barku. Atëherë më than:
duhet të profetizosh përsëri në shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretur.